Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, ob začetku zasedanja sinode, razumeti amazonska ljudstva in jim služiti. Govor Baldeserija pod vodstvom Svetega Duha proti novim potem. Govor Humesa, sinoda je kakor miza, ki jo je Bog pogrnil za reveže. Sveti oče voščil rabino Ricardo di Segno o bližnjih judovskih praznikih, življenjepisi novih kardinalov, Oleriha, Imerija in Zupija.
Danes dopoldan se je v Vatikanu začelo zasedanje škofovske sinode za Panamazonijo z naslovom Nove poti za cerkev in celostno ekologijo. Udeleženci so se zbrali pri grobu svetega Petra v Vatikanski baziliki, nato pa v procesiji odšli v sinodalno dvorano. Zbrane je na začetku nagovoril papež Frančišek. Poudaril je, da je ključnega pomena razumeti amazonska ljudstva, jih kontemplirati in jim služiti. In sicer na srečanju, ki ni okrogla miza ali predavanje, ampak sinodalna pot. Tudi tokrat je sveti oče spomnil, da sinoda ni parlament, ampak priložnost za premišljevanje, izmenjavo mnenj, ponižno poslušanje ter zato, da bi govorili pogumno in odkrito, razločevali ter vedno ohranjali bratstvo.
El sinodo per l'Amazonia podemos decir que tiene cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica.
Lahko bi rekli, da ima sinoda za Amazonijo štiri razsežnosti – pastoralno, kulturno, družbeno in ekološko. Prva pastoralna je bistvena, je tista, ki zaobjema vse. Mi jo soočamo s krščanskim srcem in gledamo na stvarnost Amazonije z očmi učencev, da bi jo mogli razumevati in interpretirati z očmi učencev. Neutralne hermeneutike namreč ne obstajajo. Vedno so pogojene z eno izmed predhodnih izbir. Naša izbira je izbira učencev. Prav tako na stvarnost Amazonije gledamo z očmi misionarjev, saj nas ljubezen, ki jo je Sveti Duh položil v nas, spodbuja k oznanjevanju Jezusa Kristusa. Gre za oznanjevanje, za katerega vsi vemo, da se ga ne sme zamešati s prozelitizmom. Amazonsko stvarnost želimo soočati s takšnim pastoralnim srcem, z očmi učencev in misionarjev, saj je to, kar nas spodbuja, Gospodovo oznanilo. Prav tako se po prstih približujemo amazonskim državam, v spoštovanju njihove zgodovine, kultur, dobrega načina življenja, v etimološkem smislu besede, ne v socialnem smislu, katerega jim pogosto pripisujemo. Domorodna ljudstva imajo lastno identiteto, vsa ljudstva. Imajo svojo modrost, samozavedanje, lasten način čutenja, gledanja na stvarnost, zgodovino, hermeneutiko. In morajo biti protagonisti svoje zgodovine s temi značilnostmi, s temi lastnostmi. In mi se približujemo izven ideoloških kolonizacij, ki uničujejo ali zreducirajo specifičnost ljudstev.
Las ideologías son un arma peligrosa.
Ideologije so nevarno orožje. Vedno smo nagnjeni k temu, da bi se oprijeli določene ideologije, da bi interpretirali določeno ljudstvo. Ideologije so omejevalne in nas vodijo k temu, da si domišljamo, da dojemamo z razumom. Vendar pa brez, da bi sprejeli, razumeli, ne da bi občudovali. Tako se v resnici sprejme kategorije in najpogostejše so kategorije izmov. Kadar se želimo približati stvarnosti katerega izmed prvotnih ljudstev, govorimo o avtohtonizmu. In ko jim želimo ponuditi izhod, da bi mogli imeti boljše življenje, jih ne sprašujemo, ampak govorimo o napredku. Pogosto tvegamo, da bi dali zgolj pragmatične predloge, medtem ko se od nas zahteva, da bi ljudstva kontemplirali, sposobnost, da bi jih občudovali. Sem nismo prišli zato, da bi izumili programe za socialni razvoj ali ohranjanje kulture, ali pastoralne načrte z istim nekontemplativnim načinom, s katerim se uresničujejo dejanja z nasprotnim pomenom. Izsekavanja, uniformiranje, izkoriščanje. Izdelujejo tudi programe, ki ne spoštujejo poezije, stvarnosti ljudstev.
Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos.
Prihajamo, da bi kontemplirali ljudstva, jih razumeli, jim služili. In to delamo tako, da hodimo po sinodalni poti, na sinodi, ne preko okroglih miz, predavanj in nadaljnih predavanj. To delamo na sinodi, ki ni parlament, ni kraj razpravljanja, ni dokazovanje, kdo ima več moči nad mediji in na spletu, da bi uveljavil kakršnokoli idejo ali kakršenkoli načrt. Sinoda pomeni hoditi skupaj z navdihom in vodstvom Svetega Duha. Sveti Duh je glavni akter sinode. Prosim vas, ne dopustimo, da bi odšel iz dvorane. Potekala so svetovanja, razpravljalo se je na škofovskih konferencah v predsinodalnem svetu. Pripravljali smo instrumentum laboris, ki je, kakor veste, besedilo mučenec, ki je obsojeno na uničenje, saj je izhodiščna točka za to, kar bo Sveti Duh storil v nas. In zdaj hodimo pod vodstvom Svetega Duha. Zdaj moramo dopustiti, da se Sveti Duh razodene na tem zasedanju, da se razodene v nas, da se pokaže z nami, preko nas in se razodene kljub nam, kljub našim upiranjem, za katera je normalno, da obstajajo, saj je takšno življenje kristjana. Katero bo torej naše delo tukaj, da bi zagotovili, da bi bila prisotnost Svetega Duha rodovitna?
Primero je to orar.
Predvsem moliti. Bratje in sestre, prosim vas, da veliko molite. Premišljevati, izmenjavati stališča, ponižno poslušati, se zavedati, da jaz ne vem vsega. In govoriti pogumno, odkrito, tudi če me je sram reči to, kar čutim, razločevati. In vse to v notranjosti, ohranjujoč bratstvo.
In finalmente, estar nel sinodo es animarse a entrar en un proceso.
Končno biti na sinodi pomeni spodbuditi se, da bi vstopili v proces. Ne gre za to, da bi zasedali prostor v dvorani. Stopiti v proces. In cerkveni procesi imajo določeno zahtevo. Biti morajo varovani. Zanje je potrebno skrbeti kot za otroka, jih spremljati na začetku in jim slediti z občutljivostjo. Potrebujejo toplino skupnosti, potrebujejo toplino matere cerkve. Na ta način cerkveni proces raste. Zato je pomembno ohranjati držo spoštovanja, skrbeti za bratsko ozračje.
Udeležence zasedanja je najprej nagovoril generalni tajnik škofovske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri. Pod vodstvom duha se želimo podati iskat nove poti, je dejal in v svojem uvodnem govoru nakazal dvojni cilj zasedanja škofovske sinode o Panamazoniji.
Da una parte il sinodo costituisce una vera e propria sfida per la Chiesa.
Po eni strani sinoda predstavlja pravi in dejanski izziv za cerkev, ukolikor je Amazonija misijonsko ozemlje s svojimi lastnimi značilnostmi, ki zahtevajo ustrezne predloge, da bi tako odgovorili na potrebo po evangeliziranju kultur, da bi se inkulturiralo evangelij. Po drugi strani pa se bo sinodalno zasedanje moralo soočiti z vedno večjim izzivom okoljskega vprašanja. Kot je zatrdil Baldisseri, cerkev nanj namerava odgovoriti s celostno ekologijo, ki zahteva odprtost do kategorij, ki presegajo govorico znanosti ali biologije in nas povežejo s človeškim bistvom. Smer sinodalne poti je nakazal že Sveti Oče, ko je napovedal sinodo. Opredeliti nove poti za evangelizacijo tistega dela Božjega ljudstva, predvsem staroselcev, ki so pogosto pozabljeni in brez perspektive v mirni prihodnosti, tudi zaradi krize amazonskega pragozda, ki predstavlja pljuča glavnega pomena za naš planet. Zato po Baldisserjevih besedah ni pomembno samo prisluhniti kriku zemlje in kriku revnih, ukolikor se ravno tu sliši glas duha, ki govori po Božjem ljudstvu v Amazoniji, ampak je prav tako treba srcem pastirjev odgovoriti na njihove problematike preko primernih predlogov in dobrih nasvetov Svetemu Očetu. Čeprav se sinoda nanaša na specifično geografsko območje, pa zadeva univerzalno cerkev, zato udeleženci ne prihajajo zgolj z amazonskega geografskega območja, temveč je udeležba razširjena tudi na ostale krajevne cerkve in regionalne cerkvene organe.
In altre parole, è tutta la Chiesa universale che vuole rivolgere.
S drugimi besedami, vsa vesolna cerkev želi nameniti pogled cerkvi v Amazoniji in si vzeti k srcu njene izzive, zaskrbljenosti in probleme, kajti v bistvu se moramo vsi čutiti del te globalne vasi, v kateri živi in utripa ena cerkev Jezusa Kristusa. Baldisseri je podrobno predstavil priprave na sinodalno zasedanje in tudi metodologijo dela v naslednjih treh tednih, kjer bo Instrumentum Laboris referenčna točka in osnova, potrebna za sinodalno razmišljanje in razpravljanje, ne pa besedilo, ki ga je treba popraviti. Njegova funkcija se konča s pripravo sklepnega dokumenta, v katerem bodo zbrani doseženi rezultati tega zasedanja in celotnega sinodalnega procesa, je poudaril Baldisseri. Ob koncu je še spregovoril o nekaterih inicijativah, ki želijo v okviru zasedanja podpreti okoljsko trajnost z namenom, da se obvaruje pred onesnaževanjem in zaščiti skupen dom. Prijava za sinodo je na primer potekala izključno preko spletne registracije, s čimer se je izognilo uporabi papirnatih prijavnih obrazcev. Med gradivom, ki se bo uporabljalo med zasedanjem, ni predmetov iz plastike. Naprimer, kozarci bodo iz biološko razgradljivega materiala, prav tako svinčniki. Kot simbolična gesta iz ekološkega zornega kota želi sinoda biti sinoda z učinkom nič. Na podlagi opravljenih izračunov se bo 572.809 kg izpusta ogljikovega dioksida, ki ga bosta povzročili poraba energije, vode, opreme, mobilnosti udeležencev ter proizvodnja odpadkov in promocijskega materiala, povrnilo z nakupom pravice do pogozdovanja 50 hektarjev velike površine, ki se nahaja na območju Amazonije. Za izvedbo projekta bo po Baldisserjevih besedah potrebna odobritev strani sinode. Ta sinoda je kakor miza, ki jo je Bog pogrnil za svoje reveže. In prosi nas, naj strežemo pri tej mizi, je dejal brazilski kardinal Claudio Humes, glavni relator škofovske sinode o Panamazoniji. Sinodalne očete je pozval, naj ne dopustijo, da bi pred krikom revnih in zemlje prevladala autoreferenčnost, ampak usmiljanje. Humes je v svojem govoru ponudil 6 osrednjih točk za sinodalno delo v naslednjih treh tednih. To so nove poti cerkve v izhodu v Amazoniji, inkulturacija in medkulturnost, da bi cerkev dobila zares amazonski obraz, vprašanje pomankanja duhovnikov, vloga diakonov in vloga žensk, skrb za skupen dom v duhu celostne ekologije, amazonska cerkev v urbani stvarnosti in vprašanje vode. Cerkev mora neprestano hoditi, je poudaril Humes, ne more ostati doma, nepremična in se ukvarjati samo sabo, zaprta znotraj zavarovanih zidov, še manj pa se z nostalgijo ozirati nazaj v minule čase. Na stežaj mora odpreti vrata, porušiti zidove, ki jo obdajajo, ter graditi mostove in iti ven, stopiti na pot v zgodovino, v tem času epohalnih sprememb, tako da stalno hodi ob strani vsem, predvsem pa ob tistih, ki živijo na periferijah človeštva.
Igreža in saída, para que sair? Para acender luzes e aquecer corações.
Cerkev v izhodu, je povzel Humes, zakaj iti ven? Da bi prižgala luči in ogrela srca, ki bi pomagala ljudem, skupnostim, državam in vsemu človeštvu, da bi našli smisel življenja in zgodovine. Te luči so predvsem oznanilo osebe Jezusa Kristusa, umrlega in ustalega, in njegovega kraljestva. Prav tako so udejanjanje usmiljanja, ljubezni in solidarnosti, predvsem do revnih, trpečih, pozabljenih in obrobnih današnjega sveta, migrantov in staroselcev, je dejal Humes. Med drugim je še povedal, da se sinoda odvija v kontekstu resne in težke klimatske in ekološke krize, ki zajema ves naš planet. Opozoril pa je tudi na ogromno urbano realnost Amazonije, ki je delno posledica notranje migracije ter na navzočnost cerkve v mestih, kar je prav tako ena od osrednjih tem sinode, kajti, kot je pripomnil, cerkev v mestu mora razviti in utrditi svoje amazonsko obličje. Ne more biti reprodukcija urbane cerkve v ostalih regijah. Njeno poslanstvo v Amazoniji vključuje skrb in zaščito amazonskega gozda in njegovih prebivalcev. To poslanstvo zagotovo ne bo neko breme, ampak veselje, ki ga lahko ponudi samo evangelij.
Papež Frančišek je ob judovskem prazniku Roš Hašana ali judovskem novem letu, Jom Kipurju ali spravnem dnevu ter Sukoto, prazniku tabernakljev ali šotorskem prazniku, poslal sporočilo Ricardio di Segno, rabinu judovske skupnosti v Rimu. Ob slovesnih praznikih Roš Hašan, Jom Kipur in Sukot mi je v veselje voščiti najiskrenejše želje, vam in judovski skupnosti v Rimu. Svojo misel razširjam na vse judovske skupnosti po vsem svetu in voščim, da bi ti prazniki prinesli obilne blagoslove večnega in bili vir notranjega veselja. Vsemogočni, ki ljubi svoje ljudstvo in spremlja tiste, ki vam zaupajo, naj nam pomaga pričevati zanj v nemi za bližnjega, v pospeševanju pravičnosti in miru. Najvišji naj v svojem večnem usmiljenju povsod okrepi vezi prijateljstva in željo za spodbudo dialoga v dobro vseh. Šalom alehem. Življenjepisi novih kardinalov Hollericha, Imerija in Zupija.
Jean-Claude Hollerich, nadškof Luksemburga. Rodil se je 9. avgusta 1958 v mestu Differdange v Luksemburgu. Po klasični gimnaziji je nadaljeval študijem filozofije in prvega letnika teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu, nato pa je vstopil v družbo Jezusovo. Po noviciatu in dveh letih pastoralne prakse je šel na Japonsko. V duhovnika je bil posvečen leta 1990. 4 leta kasneje je ponovno odšel v Tokijo, kjer je na Univerzi Sofija 17 let poučeval nemščino in francoščino ter evropske študije. Leta 2002 je končal doktorski študij v Nemčiji, leta 2011 pa se je vrnil v domovino, saj ga je papež Benedikt XVI. Imenoval za nadškofa Luksemburga. Prizadeva si za večjo vključenost laikov, posebej mladih, v življenje cerkve. Alvaro Leonel Ramazzini Imeri, škof Ueue Tenanga. Rodil se je 16. julija 1947 v gvatemalski prestolnici kot najstarejši izmed 4 sinov. V duhovnika je bil posvečen leta 1971. Leta 1980 je končal študij kanonskega prava na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Po povratku v Gvatemalo je opravljal poslanstvo na področju formacije in poučevanja. Leta 1998 je bil imenovan za škofa škofije San Marcos, leta 2012 pa ga je papež Benedikt XVI. Prestavil v škofijo Ueue Tenango na meji z Mehiko, kjer se posebej posveča revnim ter avtohtonim prebivalcem, ki so žrtve nasilja in krivice. Mateo Maria Zupi, nadškof Bolonje. Rodil se je 11. oktobra 1955 v Rimu kot 5. od 6 otrok. Leta 1973 je kot dijak spoznal Andreja Ricardija, ustanovitelja skupnosti svetega Egidija, v katero se je kmalu tudi sam dejavno vključil s prostovoljstvom za tiste, ki so najbolj potrebni pomoči. Po končanem študiju zgodovine krščanstva je vstopil v semenišče škofije Palestrina ter opravil študij teologije na Papeški lateranski univerzi. Leta 1981 je bil posvečen v duhovnika in imenovan za kaplana, kasneje pa župnika rimske župnije Svete Marije v Trastevere. Leta 2010 je postal župnik na eni izmed največjih župnij na periferiji Rima, 2 leti kasneje pa ga je papež Benedikt XVI. Imenoval za pomožnega škofa za področje centra Rima. Oktobra 2015 je bil imenovan za nadškofa Bolonje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.